hozir juda simfonichka muzika juda hozir rivojlanib kelyapti. Unga juda e'tibor shu davlat tomonidan juda e'tiborlar ko'p bo'lib, imkoniyatlar hozir juda yaxshi bo'lgan. Yaxshi imkoniyatlar bor. Shuning uchun men ko'proq shu simfonik orkestrlar uchun hozir asarlar yozyapman ko'proq.
Dilara opa bir el qatori o'sha musiqani bilimdoni sifatida bu zamonaviy qo'shiqchilarni ham ko'zi tushadimi, eshitib turasizmi? O'zbek pop estradasi, o'sha pop qo'shiqchiligi.
Ulardan men sal uzoqlashib ketganman hozir. Ulardan uzoqlashib ketganman. Hozir meni shu o'z paytida menda o'qigan, shu orkestrovkadan o'qigan Amanullayeva, Dilaram Amanullayeva ko'proq u shug'ullanadi bu qo'shiqlar bilan.
Sizning o'zingizning fikrlaringizda ba'zi masalalarda, chunki mana Vazirlar Mahkamasidan odam kelib, O'zbek konsert idorasiga kelib, chet el musiqasini ustiga o'zbekcha tekst yozib, qo'shiq aytmanglar degan to'g'ridan to'g'ri taqiq bo'ldi-da. Masalan, o'sha Katyusha degan qo'shiqni yugurib ket jon Katyusha deb aytishgan, o'shani aytmanglar dedi. Yoki Ozarbayjoncha yoki Gruzincha turkcha qo'shiqlarni tekstini olib o'zbekchalashtirib aytmanglar. Aytsangiz o'sha o'zi original tilda aytinglar dedi. Bu taqiq o'rinlimi?
Men o'ylaymanki o'rinli, chunki hozir ko'p yoshlar mana shu nimada deydi, elektronika rivojlanib, shu elektronikadan haliga karaoke tegini muzikasini, bu chet eldagi muzikalarni olib haligini o'zicha boshqacha boshqatdan ishlatib o'ziniki deb berib, na o'zbekcha emas, na ruscha emas, na anglizcha emas degandek, ko'p joylarda masalan tilni ham hozir buzib tashlashdi ko'pchiliklari. Shunaqa noo'rin joylar bor. Shuning uchun shuni to'g'ri etishgan, to'g'ri bo'lgan.
Tilni buzgan masalasida ham sizni sakramenta degan qo'shiq tanqid qilindi. Munisa Rizayevani.
Men ko'pincha mana mashinada ketayotganda qo'shiqlarni eshitaman, bu o'zbekchami, o'rischami, qanaqa desa, chunki kuyni boshqa chet eldagi qo'shiqlarni olib o'zbekcha o'zicha she'r bastalab haligi so'zlar sasem o'zgarib ketib, xuddi o'zbekchaga ham o'xshamaydi, ruscha ham emas, anglizcha ham emas, hech qanaqasi emas. Buzilgan nimalar ko'pda. Yoshlarga endi o'zlaricha xohlashadi, zamonaviy ritm bo'lsin, xoli chet eldagi muzikalarga o'xshasin deydi-da, ko'proq mana shu o'zbek tiliga to'g'ri kelmaydigan joylari bor, bilasizmi? O'zbek tilini har bir tilni o'zini bir nimasi bor, ritmi bor. Shuni ritmini buzilsa, uni ma'nosi ham buzilib ketadi. Shunaqa joylar bor, lekin shu hozir yoshlar ko'proq izlanib, orada undan bunda yaxshi nimalar ham chiqib turadi. Endi men kamroq
tajriba ham bor bo'lsa, siz yaxshi bilasiz buni. Demak, Maftuningman degan kino suratga olinganda yoki Ozarbayjonda Arshim Malalan filmi suratga olinganda ayni qo'shiq, musiqa o'shani ayni paytda o'zbekcha aytishgan. Maftuningman deb o'zbekcha aytishgan bo'lsa, o'rischa Acharovim toboy deb o'rischa aytishgan bir vaqtni o'zida. Ya'ni bu tajriba bor-ku.
Endi bu tajriba bor, lekin o'shani notdagi nozik taraflarini o'ylab qilingan. So'z buzilmagan, so'zni ma'nosi buzilmagan. Bizanikilar ko'proq bir qanaqadir ritmi haligi nima deydi, chet el muzikasini ritmiga o'zbekcha so'zni qo'shib qo'yaman deydi-da, so'zni tushunib bo'lmaydi nimaligini, qanaqa tilligini. Unaqa noto'g'ri unga nima deydi, o'shani bilib nozik tomonlarini o'ylab qilgan boshqa-da. Endi ko'pincha endi u paytlarda hammasi professional bo'lgan. Hozir nima deydi, ko'proq endi biz paytda bularni samodeytsiz derdi. Hozir hamma o'ziga duch kelgan qo'shiq ham bastalaydi, nima ham bas muzika ham bastalaydi. Endi uning uchun hali o'qishga hali nima deydi, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan gap bor, bilasiz.
O'sha gapni majlisda aytdi Vazirlar Mahkamasi, o'sha Xayriddin Sultonovni boshqarmasida ishlaydigan mulozim kelib aytdiki, Botir Zokirov biz uchun etalon bugun dedi. Uni she'rlarida, uni aytgan qo'shiqlarida, tekstlarida, masalan, tekstlar yo'q, o'zbekchasi bo'lsa o'zbekcha, fransuzchasi bo'lsa fransuzcha chiroyli, arabchasi bo'lsa arabcha, ya'ni nima yo'q deb uni etalon qilib olishdi. Ya'ni Botir Zokirovni siz shaxsan tanigansiz, u kishi bugungi qo'shiqchilarga bir yo'lchi, etalon bo'la oladimi?
Bo'la oladi. Botir Zokirov, Botir akani men juda yaxshi bilardim, biz qo'shni edik. Yaqin turardi, keyin ko'pincha bir-birimizga kirib, hali muzika masalasida shu har nima muhokamalar, shu fikrlar almashtirib o'tirardik. Juda musiqani haqiqatdan chin dil bilan tushunib, bilib, dil bilan aytardilar ashulalarni. Juda shu men shu Botir akaga sevaman degan qo'shiq yozib berganman Omon Muxtarov so'zlariga. Keyin mana shu Keremni ham shu Nazm Hikmatnikini Botir aka uchun yozib berganman. U kishi Olimpiya degan Fransiyada nimalarda zallarda aytgan, keyin Leningradlarda aytganlar, lekin zaps qilishda yalla yozgan. Botir aka o'sha paytda menga sal xafa bo'lib yurganidilar, na ularga berdiz. Men endi ular mendan so'rab o'tirishmagan, ularga yoqqandan keyin ular ham o'zini variantini qilib yalla yozgan uni nima qilib. Botir aka albatta endi ko'pchiliklarimiz xoshdan Botir akadan o'rgansa bo'ladi, lekin mana shu bizani qo'shiqchilarimizdan nimamiz Sevara Nazarxonja zo'r qo'shiqchi. Hozirgi bizani zamonimizda mana shu Sevara Nazarxonni man birinchi deb taniyman. Sevara molodes, yaxshi tushunib bilib qiladi, haqiqiy shu professional desa bo'ladi.
Siz professional nima deydiki, bastakorsiz, qo'shiqlaringiz o'sha oltin xazinamizdan o'rin olgan. Mana Botir Zokirovni qo'shiqlarini aytdingiz, lekin mana O'zbekiston Milliy universitetini filologiya fanlari bo'yicha o'qituvchisi Jo'raqul Shukurov televizorga chiqib, qo'shiqlar tarbiyalash kerak, unaqa bunaqa deb aralashyaptida sohaga. Ya'ni sohani bilmagan adabiyotshunoslar, shoirlarni tanqidiga qanaqa qaraysizda? Chunki bu menimcha tarbiyachi emas-ku qo'shiq.
Endi yo'q, qo'shiq endi nima desa bo'ladi? Qo'shiq bir qarat, bir tarafdan bu tarbiyachi haqiqatdan mana yosh bolalarni kattalarni qo'shig'ini aytishadi yosh bolalar, masalan haligi nima deydi, bir tarafdan bu tarafi bor, lekin 100% emasda.
Ko'ngil ochishmasmi, bir zavqlanish, estetika.
Ha, estetika bo'lishi kerak, zavqlanish, bu momentlar bor albatta, faqat tarbiyalash emas. Lekin gopaytda mana shu ikkitagina so'zni tasdiqlab, sen sevasan, men sevaman, sen sevasan, men sevaman qilib ma'nosiz qo'shiqlar ham bor. Ma'nosi bo'lish kerak, lekin ma'naviy oziqi bo'lish kerak odamlarga. Sal biza inson, odamzod kechirasiz hayvonlardan shu ajralib turamizki, ma'naviy oziqi ham bo'lish kerak. Tushundingizmi mani?
Tushundim, lekin eksperimentga imkon masalasi. Mana xudo rahmat qilsin, Karim Zokirov o'sha mumtoz janrda qo'shiq aytgan. Uni o'g'li Botir Zokirov boshqacha aytgan, undan butunlay uslubiy jihatdan, eksperimental jihatdan boshqacha aytgan. Va bu avlodni eng kenja vakillaridan, masalan, Nargiz Zokirova butunlay boshqacha aytyapti-da. Bir-biriga deyarli qarama-qarshi qutblarda ijod qilyapti. Ya'ni o'sha eksperimentga nuqta qo'yib, faqat Karim Zokirov variantini qoldirsak, qanaqadir rivojlanish
yo'q, bo'lmaydi. Unda bo'lmaydi. Unda har bir zamonning o'zini usuli bor. Har bir zamonni ham nima qilish kerak. Hozir siz to'g'ri nima namuna ko'rsatdingiz, to'g'rini aytdingiz. Har bir zamonning o'zini usuli bor. Uni bitta faqat Karim Zokirov aytganday bo'lish kerak deb bo'lmaydi. Zamoniga qarab. Lekin har bir narsaning, har bir janri o'zini bir qanaqadir usullari, o'zini zakonlari bor-da endi. Shularni bilish kerak hali, nima deydi, professional nimalari asnanoy o'shalarni bilish kerak.
Endi e'tirozda bo'lyapti, nima opa, mana o'sha filolog olimlar aytayapti, o'qituvchilar, asosan professor va mulozimlar, bizga Eron musiqasi, arab musiqasi, turk musiqasi kerak emas, biz o'zbek musiqasimiz, 5000 yillik tariximiz bor degan iddaoda endi bu. Vaholanki o'sha turk musiqasi deb aytilayotgan ko'p ohanglar o'rta osiyodan borgan tarixda, va iron musiqasi deb aytilayotgan joylar bir paytlar xorazm hududi bo'lgan, o'sha xorazmcha nimalar va hokazo, har doim qanaqadir aralashmagan, unaqa o'zbek musiqasiga hodisa bo'lmaganda. Bu taxminan bir
yo'q, aralash bo'lish kerak. Aralash go'p aytdi, zamon o'zi shuni nima qiladiki, faqat bitta xalqni, faqat bizaniki ma'munisi o'zbekcha, munisi o'zbekcha emas, aralash bo'lish kerak. Yaxshi tomonlarini o'rganib, turk muzikasida juda chiroyli joylari bor. Chiroyli ritmlari, chiroyli usullari, chiroyli nimalari, ohanglari. Buni yomon joyi yo'q. Buni yomon joyi yo'q. Endi o'zbekcha, o'zbekcha deb unda faqat o'zbekcha bo'lsa maqom. Endi maqomlar ham maqom faqat mana shu o'zbekcha deb qanaqa desa bo'ladi. Shash maqomlar boshqacha, bu nima bo nima deydi, chegara bo'lishi kerak emasda. Bunga chegara qo'yib bo'lmaydi. Ironcha ham, turkcha ham, hammasi ham yaqin shetga. Xorazmniki masalan, Xorazm viloyati boshqacha, bizada har bir viloyat o'ziga xos nimalari bor. Agar yo'q, faqat ma'munisi to'g'ri bo'lish kerak, munisi to'g'ri emas, bu o'zbekcha, bu o'zbekcha emas desa, unda noto'g'ri bo'ladi menimcha.
Keyin bu tanqidlarni men eski jurnallar bor, men tushdi qo'limda, demak 65-yil, 73-yil, 86-yil, undan oldingilarini ham biroz xabarim bor. Demak tanqidlar ayni o'z vaqtida Komiljon Otaniy yozib tanqid qilishgan, Xorazm qo'shiqchiligini tezlashtirib yubordi, estrada qilib yubordi va undan oldin Bola Baxshini tanqid qilishgan, demak o'zbek musiqasiga torini olib keldi, Ozarbayjon torini debdi. Keyin garmon olib kelinganiga tanqid bo'lgan va hokazo, ikkinchi Sheralini tanqid qilishgan, Sherali Jo'rayevni, G'ulomjon tanqid bo'lgan, har doim tanqidlar ichidada bular.
Endi bilasizmi, mevali daraxtga tosh tegadi degan gap bor. Har bir odam o'zini fikrini etadi. Vaqt o'tgandan keyin shuni qaysi biri to'g'ri bo'lgan, qaysi biri to'g'ri bo'lmaganligi aniq bo'lib qoladi keyin. Haqiqiy asar u qayta-qayta shu nima odamlarning qalbidan joyini, o'zini o'rnini topib ketaveradi. Uni haligi nima deydi, sunniy uni to'xtatib, munaqasiga olib borib, munaqasiga deb bo'lmaydi. Daryo oqib ketgancha oqib ketaveradi o'zini yo'li bilan.
Ha, o'sha nimada musiqiy globalizm oldin bo'lganda, mana hatto shash maqomlarda ham qarasangiz, ismlar butun yaqin sharqdagi shaharlarning ismlari, o'sha Iroq, Karbalo, o'sha mana bu Hazrat Alini o'g'illari o'limi bilan bog'liq musibatlar, o'shalar bilan bog'liq global islom dunyosidagi nimalar, qanaqadir regionalni nimalar bo'lmagan, bo'linibdi. Va shu ma'noda bir chegara bo'lmagan. Masalan, xorazmcha musiqani Eronda eshitish mumkin. Ya Uyg'ur qo'shiqlari hozirgi Xitoy Xalq Respublikasidagi Uyg'uristonda, Farg'ona vodiysidagi ohanglarni eshitish mumkin. Ya'ni bu narsa
o'zi hamma vaqtda bo'lganda, bir birovga hali o'sha avvalgi zamonlarda ham hali nima deydi, men bu boshqa shaharlardan odamlar kelib, dostonlarini aytib, qo'shiqlarini aytib, boshqa odamlardan o'rganib, mashna qilib bir birovga singib ketavergan. Shuning uchun u paytda вообще umuman san'atni chegara qo'yish san'atga noto'g'ri deb o'ylayman.